Goeiedag, van my kant af ook, liewe luisteraar. Dis elke keer vir my 'n groot voorreg om jou te gesels. Ons begin vandag met 'n baie kort afdelingkie. As 'n mens kom by die indeling van die boek Maleagi. Ons het verlede keer klaargemaak met die eerste groot hoofdeel. Daar is net 3. En na die eerste groot hoofdeel het gehandel breedweg gesê oor die gebroke verhoudings in God se familie. En dit het gestrek van hoofstuk 1 vers 1 tot by hoofstuk 2 vers 16. So ons kom nou hier vandag by die kortste van die 3 hoofdele, naamlik die tweede hoofdeel wat handel oor die tema die vader se regverdige straf oor sy kinders. Ja, die Here kan ook straf. Die vader se regverdige straf oor sy kinders. En ek dink nie ons sal hierdie gedeelte behandel kry vandag nie, ek twyfel, maar dit strek net van Hoofstuk 2 vers 17 tot by Hoofstuk 3 vers 5. Daarom sal jy ook die van julle ouens wat nou in geriefliker omstandighede by die huis is en ons program volg met die Bybel voor julle oop. Ek hoop daar's baie sulke mense. Sal sien dat daar aan die einde van Hoofstuk 2 en die begin van Hoofstuk 3 nie 'n nuwe opskrifie is nie, want dit vorm eintlik 'n eenheid van Hoofstuk 2 vers 17 tot 3 vers 5. En dit is dan die aanvang, of nie die aanvang nie, dit is die hele tweede groot hoofdeel. Nou kom ons begin by vers 17, want jy sien vers 17 is dan nou die inleiding, 'n baie kort stukkie wat ons het in hierdie tweede gedeelte. Nou waaroor handel die gedeelte? Laat ek sê dit is op verskillende maniere. Maar ek sou sê mens sou die vraag kon vra, jy sou dit selfs die hooftema kon maak of die opskrif vir Hoofstuk 2:17 tot 3:5, is God regverdig? In die Afrikaanse teks staan daar ek gaan nou my boodskapper stuur. So ons gaan net daarby kom. Maar ons moet natuurlik onthou luisteraar, dis 'n baie ou tegniek om iemand anders al ewig te wil beskuldig as jy die aandag van jouself af wil weglei. Nee, want dan kyk jy ou sien na jou nie. Hulle kyk in die rigting waar jou vinger heen wys. En dit was nou natuurlik presies wat die Jodeërs gedoen het daar in Jerusalem. Hulle vra naamlik of dit dan nog enige betekenis het om getrou te bly aan die Here as hulle offers niks meer beteken nie. Kan ons nou nie maar die offers los nie? Dit lyk of die Here net so tevrede is met die mense wat verkeerd doen as met hulle wat reg doen. Here, is die skuld nie eintlik u sinne nie? Is u nie die een wat die probleem is nie? Is u regtig nog billik? Want kyk, ons bring mos nou ons offertjies. Al is dit nou nie altyd soos wat u graag wil hê nie, maar ons bring daarom ons offertjies. Maar kyk hierdie ander mense wat so goddeloos is, hulle bring glad nie offers nie. Dit is hierdie ouens se houding. En dan draai Maleagi in hierdie gedeelte die vraag om. Hy sê, is julle ooit genoeg vir God? Vraai. Met ander woorde, voor die Here na julle toe kom, sal julle eers moet verander. Hy sal eers sy engel uit die hemel moet stuur om die pad vir hom reg te maak na julle toe. Hy sal by die tempel moet begin en hy sal die leviete, met ander woorde die geestelike leiers, hy sal hulle moet suiwer en skoon maak, dan eers sal die Here kom om die ongeregtigheid wat by julle is uit die weg te ruim. En daarom sal julle sien hier gaan gepraat word van julle moet gewas word. Maar laat ons dit eers los totdat ons daar kom. Liewe luisteraar, kom ons lees eers net hierdie interessante 17de vers. Jy sal sien in die teks, dis seker een van die heel langste tekste in die hele Bybel. Hierdie Maleagi Hoofstuk 2 vers 17. Kom ons lees dit. Julle het die Here moeg gemaak met wat julle gesê het. En dan vra julle nog: waarmee het ons hom moeg gemaak? Julle het dit gedoen toe julle gesê het: vir die Here is almal wat verkeerd doen goeie mense. Hy hou van hulle. En toe julle gevra het: waar is die God wat reg moet laat geskied? Jy sien, liewe luisteraar, die volk word basies, sê Maleagi, op 2 maniere moeg gemaak. Hulle het naamlik nommer 1 vir God beskuldig van partydigheid vir die kwaaddoeners. en hulle het gevra waar God dan is. Hy moet dan reg laat geskied. Waar is hy nou? So dis hulle twee vrae. Here, maar u is mos partydig, is u nie? En waar is u, as jy reg moet laat geskied oor hierdie klomp wat u glad nie dien nie? Jy sien, broer en suster, die voorspoed van goddelose mense is vandag nog steeds vir baie gelowiges 'n steen des aanstoots. Ons kyk na die goddeloses en ons wens partykeer die Here wil die aarde laat oopgaan en hulle insluk. Die vraag is, waarom lyk dit soms of God die ongelowiges bevoordeel of ten minste hulle ongestraf laat bly? En die Bybel behandel natuurlik hierdie probleem ook. En die Here gee ook antwoorde daarop. Gaan kyk maar die boek Job of die boek Prediker of selfs Psalm 73. Waar die Here uiteindelik sê, maar dit is so, daar is onreg in die wêreld. Maar loop julle die regte pad? Daar is net twee uiteindes. Die een uiteinde is by die Here en die ander uiteinde is by die plek van veroordeling. Moenie julle oor al die detail al ewig wil bekommer nie, sorg dat julle die Here dien. Daarom gee Maleagi ook 'n baie evangeliese antwoord op die probleem. Hy sê wanneer God kom om te straf, dan is daar niemand wat onskuldig voor hom sal staan nie. Miskien moet ek net hoofstuk 3 lees. Hy sê, ek gaan my boodskapper stuur. Hy sal die pad voor my uitreg maak. En dan sal die Here na wie julle soek, skielik na sy tempel toe kom. Ja, die verbondsengel na wie julle met soveel vreugde uitsien, gaan nou kom, sê die Here die Almagtige. Die tweede vers by hoofstuk 3 sê, maar wie kan die koms van die engel verdra? Wie kan standhou wanneer hy verskyn? Hy soos die vuur van die smelters en soos die seep van die wassers. Soos iemand wat silwer smelt en suiwer, so sal hy gaan sit om die leviete te suiwer. Nou ek gaan later daaroor praat, maar ek wys maar net in die hele konteks waaroor dit gaan. Hierdie mense wat dus wonder waarom God nie ander mense straf nie, het eintlik in werklikheid geen rede om op hulle eie voortreffelikheid te roem nie, want hulle is heel trots op hierdie ou offertjies wat hulle dan nou bring, al is dit nou nie op standaard nie. Dus moet jy en ek ook besef, liewe luisteraar, God straf nie noodwendig mense vir hulle sonde in hierdie lewe nie, want dan sou niemand regtig kon bestaan nie, hoor. God beloon ook nie hier op die aarde mense vir hulle voortreffelike lewe nie, want ons is almal onverdienstelik. Met ander woorde, ons verdien nie seën nie. Ons moet ons dus eintlik minder bekommer oor die voorspoed van goddeloses en ons heil alleen in Christus se versoenende sterwe vir hom soek en vir my. Hier op aarde groei die koring en die onkruid ongelukkig saam. Gaan kyk maar in Matteus en daardie gelykenis. Matteus 13 vers 29 en 30, wanneer die Here Jesus die gelykenis vertel van die koring en die onkruid wat saam groei. Dan wil die mense nou hê, maar kom ons stuur nou ouens in om die onkruid uit te trek. En dan is die punt van die verhaal, en dit is die boodskap. Nie moet julle so bekommer om die onkruid uit te trek nie. Die Here sal die onkruid uittrek. Hy sal finaal die onkruid en die koring van mekaar skei. En sien, luisteraar, jy en ek wil graag die onkruid buite kan die kerk probeer hou partykeer. Ons is mos in die een groep, die gereddes. En die ander daar buitekant, is nou jammer vir hulle. Maar is die kerk mos, hulle kan mos kom as hulle wil. Is mos oop. Nee, luisteraar. Jy en ek moet gaan getuig. Ons moet hulle inbring na die bruilof wat op hande is toe. Ons moet hulle innooi. Ons moet nie so behep wees om altyd die sonde te wil uitsniffel en sulke mense uit te gooi nie. Maar word die kerk nie onsuiwer nie? Ja, gelukkig. Die ouens in die kerk, jy en ek moet onthou, ons is nie onsuiwer nie. Wie gee jou die reg om te dink dat jy en ek anders of beter is? Ons sonde is net vergewe. Maar dis 'n stuk genade. Ons het dit mos nie verdien nie. En daarom lyk dit vir my hier by die 17de vers, die gedagte wat in Maleagi se tyd in omloop was en wat ook soms natuurlik uitgespreek is, vorm eintlik die uitgangspunt van hierdie uitspraak in vers 17, naamlik die goddelike vergelding. Jy en ek hoef nie te probeer vergeld nie, wraak kom alleen aan die Here toe. Mense kry dit natuurlik op 'n hele paar plekke in die Ou Testament, byvoorbeeld wat ek net nou vir jou gesê het, Psalm 73. En daarom moet ons baie goed weet as mens kyk na daai profetiese gedeelte, byvoorbeeld Jesaja 40 van vers 3 af, of Jesaja 53 van die knegg, dat dit 'n simbool, 'n teken, 'n tipe kan wees van die Here Jesus Christus wat sou kom. Die mense in Jesaja se tyd het dit seker nie besef nie, maar by wyse van terugskouing weet jy en ek, die Here Jesus is die eintlike een wat ons sonde dra. En daar word daar in die eerste plek in daai gedeelte uit Jesaja verwys na die volk Israel wat swaar kry. Inderdaad het hulle deur die geskiedenis baie swaar gekry. Daar word daar tog dinge van daardie knegg gesê wat nie op mense van toepassing kan wees nie. En daarom sê ons as ons terugkyk, dit is 'n voorsegging van die Here Jesus wat sou kom. En dit bring ons dan by die tweede gedeeltetjie van hierdie tweede hoofdeel. Onthou, hy loop van hoofstuk 2 vers 17 tot by hoofstuk 3 vers 5. Nou, ek dink nie ek sal dit klaar behandel kry nie, maar kom ons lees eers hierdie 5 versies dat ons daaroor kan gesels. Ek gaan nou my boodskapper stuur. Hy sal die pad voor my uitregheid maak. En dan sal die Here na wie julle soek, skielik na sy tempel toe kom. Ja, die verbondsengel na wie julle met soveel vreugde uitsien, gaan nou kom, sê die Here die Almagtige. Maar wie kan die koms van die engel verdra? Wie kan stand hou wanneer hy verskyn? Hy is soos die vuur van die smelters en soos die seep van die wassers. Soos iemand wat silwer smelt en suiwer, so sal hy as regter gaan sit om die leviete te suiwer. Om hulle te louter soos goud en silwer, sodat hulle aan die Here 'n offer kan bring wat bestaan uit reg doen. Dan sal die offer van Juda en Jerusalem weer aanneemlik wees vir die Here soos in die ou tyd, soos in jare lank verby. Dan sal ek na julle toe kom as regter. Ek sal sonder versuim regspreek. Regspreek teen die wat hulle met toordery besig hou, teen die egbrekers en die wat vals ede aflê. Teen die wat die dagloner tekort doen, die weduwee en die weeskind veronreg en die vreemdeling verdring, teen die wat nie vir my eerbied het nie, sê die Here, die Almagtige. Nou, weer eens, ek gaan nie vandag al op al daardie detail in nie, maar die punt is dat die Here sê, hoorie so, laat ek nou net vir julle sê dat julle dit mooi kan verstaan, ek wil amper sê in goeie Afrikaans vir julle sê. Dit is so dat daar al hierdie mense in die wêreld is. Maar julle kan hulle oordeel en hulle eindbestemming aan my oorlaat. Sorg dat julle reg doen. Moenie julle oor my goed aan mekaar sit te bekommer nie. En daarom hierdie saak van reg oordeel wat ons ook nou gelees het is belangrik. Want jy sien, in hierdie eerste 5 versies sê die Here al reeds vir hulle, ek kom om te oordeel. Dit laat my dadelik dink aan Jesaja 40 by die 3de vers, nê, waar daar ook aangekondig is dat die Here gaan sy boodskapper stuur om die pad voor te berei. En hier kry ons dit nou weer by Maleagi se hoofstuk 3 vers 1. Ek gaan my boodskapper stuur, hy sal die pad voor my regheid maak. Die Here se koms, met ander woorde, sal dus onverwags wees en beloof om 'n baie aangename verrassing te bring vir hulle wat hom so gretig verwag het. Die Here word voorgestel as die beskermer van die verbond. Hy kom juis om die priesters, sê vers 3, te suiwer en die oortreders van die verbondsvoorwaardes, die kom hy veroordeel. Vers 5 sê dit baie duidelik. En weer eens moet jy nou oplet, luisteraar, weer eens vorm die gebrek aan eerbied vir God deel van die aanklag. God kom met ander woorde na die tempel toe, hy sê dit ook in die eerste versie, want die doel van sy koms is die herstel van die verhouding met sy volk. Sy koms sal dus verseker dat die priesters die offer van reg doen kan bring en dat die gebede van die gelowiges weer verhoor sal word. Mens kry dit spesifiek in vers 3 en vers 4 in die derde hoofstuk. Dus, as mense van die nuwe verbond, waaronder jy en ek lewe, mag ons weet, God het na sy tempel toe gekom. Hy het die oordeel op homself geneem. En daarom kan jy en ek werklik die offer van reg doen bring. Die offer van dankbare gehoorsaamheid aan sy wil, mits ons wil. Want jy sien, ons is, het ons die vorige keer ook al gehoor, ons is mense wat kan redeneer. Ons is mense wat 'n besluit kan neem. Die Here het nou die finale offer deur sy seun laat bring op Golgotha. Maar die vraag is of jou en my optrede na die offer van die Here Jesus nou 'n optrede is van reg doen. Of maak ons eintlik maar net soos wat ons wil? Gaan ons net so aan soos ons altyd aangegaan het? Maar jy sien ook die mense in Maleagi se tyd, van hulle moet ons weet dat daai gelowiges vir God daarvan verdink het dat hy afwesig is. Maar God vind op sy huisbesoek dat die gemeente afwesig is. Dis nie hy wat weg is nie, maar dis hulle wat ontrou geraak het. Die gelowiges verdink God daarvan dat hy hulle met die ander volkere gelykstel. Maar God vind van sy kant af gesien dat hulle hom juis gewoon verklaar. Met ander woorde, hy is vir hulle ook maar soos enige ander ou gooitjie. Hulle verdink die Here van verbondsoorspel by die voorspoedige nasies rondom hulle, maar God ontdek aan die ander kant dat hulle oorspelig is, dat hulle ontrou geword het aan hom. En so is ons mense mos maar altyd, luisteraar. Dit waarvan jy 'n ander een verdink, is eintlik dikwels in jouself verskuild. Jy wys die vinger na ander een om die lig van jou af te keer, maar jy vergeet vier vingers wys terug. Maar so maklik kom jy en ek soms met ons gewete weg. En daarom kom die mense nou met 'n nuwe aanklag teen die Here. Hulle sê, al is dit dan nou so dat daar by ons so 'n bietjie skuld bestaan ten opsigte van ons offers en ons huwelike wat nou nie so lekker is nie, Here, dan beteken dit tog darm nie dat u nou die hele wêreld maar sy gang moet laat gaan nie. Dan kan u mos nou maar net sowel die res van die wêreld se mense laat doen wat hulle wil. Dan kan hulle mos nou maar ook deel word van ons, al leef hulle so verskriklik goddeloos. Here, kyk net hoe gaan dit daar. Elkeen wat kwaad doen, is goed in die oë van die Here en van hulle hou hy. Of waar dan is die God van die reg? Dis wat hulle sê. En ek wonder of dit ook baie keer by ons is nie. Ons sê dit miskien nie so blaatant nie. Maar ons kyk so na die wêrelddinge. Ons kyk na die goddeloosheid. Ons kyk na die moordenaars, die verkragters. En dan sê ons, ag, maar daar is ook nog maar geen verskil nie, né? Kyk hoe moor hulle, kyk hoe verkrag hulle, en hulle kom weg daarmee. Dit is amper soos die klein dogtertjie. Ek het een keer 'n kort verhaaltjie gelees van 'n dogtertjie wat aan president Johnson destyds, toe hy president Amerika was, 'n briefie geskryf het. En toe sê sy in haar briefie, meneer die president, my pa sê, u kan alles doen. Nou, as u dan nou alles kan doen, dan wil ek vra, verander tog my ouers se harte, dat ek tog net die spinasie hoef te eet nie. Nou, jy sien, liewe luisteraar, dit is amper die houding wat hierdie mense het. Hulle wil sekere doene wat die Here, dinge wat die Here van hulle verwag, wil nie doen nie. Hulle bring afskeepoffers. Hulle verwaarloos hulle verhouding met God. En nou bid hulle tot die Here. En hulle sê, Here, maar ons bring daarom 'n paar offers. Ons het daarom nog 'n verhouding met u. Maar wil hulle nie asseblief die ander ouens straf nie? Hulle het geen verhouding met u nie. Hulle het nie eens 'n swak verhouding soos ons met u nie. Hulle bring geen offers nie. Ons bring daarom nog offers. Jy sien, maar die verkeere wat die heidene doen, maak mos nie die verkeere wat die gelowiges doen reg nie. Nie waar nie? En die dogtertjie wil eintlik sê, meneer die president, as u dit dan nou nie kan doen nie, dan is ek, dit wat ek van jou gehoor het, is ek seker verkeerd ingelig. Jy sien, hierdie mense ook, wat hulle van God gehoor het, namelijk, dat hy die God van die reg is, dat hy die regverdige God is. Here, maar dit strook mos nie met die feit dat u reg en die regverdig is, as ek nou kyk wat gebeur nie. Kyk hoe swaar kry ons as gevolg van hierdie mense. Waar is die president? Waar is God dan? Maar jy sien, liewe luisteraar, dan is 'n mens by die derde hoofstuk kom, ek gaan dit nog nie in sy detail behandel nie, ek wil nou maar net wys, dan sal jy sien, dan gaan die profeet skielik weer tussen beide begin tree. Wanneer hy vir hulle gaan sê, maar julle moet oppas, julle is vir God 'n oorlas met julle woorde, julle is vir God tot 'n las, dat julle hom op sy verantwoordelikheid wys. Julle verwyd hom, miskien moet ek het lees hier aan die einde van die tweede hoofstuk staan het ook, julle het dit gedoen toe julle gesê het, vir die Here is almal wat verkeerd doen goeie mense, hy hou van hulle. Of, luister nou mooi, toe julle gevra het, waar is die God wat reg moet laat geskied? Hy sê, julle het bloot deur die vraag te vra, waar is God dan? Geimpliseer, God laat nie meer reg geskied nie. Bloot daai vraag wat by julle opkom, bloot die insinuasie, dat die Here skuldig is, want hy laat nie reg geskied nie. Dit is al 'n klag wat julle teen hom het. En dan, by die eerste vers van Hosea 3 sal julle sien, luisteraars, daar staan, ek gaan nou my boodskapper stuur. Met ander woorde, God kom skielik. Julle vra wat God is. Kyk, God is voor die deur. Julle meen dat julle volkome onskuldig is. En daarom sien julle so uit, dat God moet kom om die oordeel te voltrek. Maar kyk, hoe dink julle? Wie van julle sal bly lewe, as hy kom om die oordeel te vel? Want julle moet weet, hy sal op daardie dag wees, soos 'n smelter by die smeltoonde. Hy sal wees soos 'n wasser, wat met sy blykmiddel in die hand staan. Want julle moet weet, daar gaan 'n groot suiwering plaasvind op daai dag. Alle skuim sal van die silwer afgeskep word, en alle vuil van die klere sal afgebleik word. En op daardie dag sal God nie alleen die regter wees nie, maar ook die aanklaar, haastige aanklaar. Voor julle weet wat aan die gang is, sal die hofsitting al verby wees en waar sal julle dan wees? Alles gaan plotseling gebeur, voor julle kan dink is dit verby. En God stel alleen belang in suiwer silwer en in wit klere. God is op daardie dag aan die soek na mense wat aan hom 'n offer van geregtigheid kan bring. Julle soek die God van die reg, maar weet julle wat? God soek na geregtigheid onder julle, want julle ken sy naam. Julle moet eintlik dankbaar wees dat God nog talm om te kom, want hy kom om te suiwer. Jy sien, liewe luisteraar, onder die gehoor van Maleagi is daar natuurlik ook priesters, want aan hulle gaan daar 'n spesiale woord. God kom soek ook onder die seuns van Levi. God kom soek dus veral in die kerk, in die amptelike kerk, in die instituut van die kerk waar die ampte thuis hoort, luisteraar. En saam met die ampte tel hy ook die amp van die gelowige. Daarom kom Juda en Jerusalem ook aan bod. Van die dominees en die pastore tot die lidmate, van die moderator tot die koster, almal se werke sal deur die vuur op die proef gestel word om te sien waarmee daar op die fondament gebou is, met hout of hooi of stoppels of met silwer. Dit is dus 'n baie belangrike gedeelte. Hierdie mense het gesit en dink, Die Here gaan kom om die goddeloses wat so vrylik lewe en doen net wat hulle wil, om hulle te veroordeel en hulle te straf. En nou sê Maleagi, julle moet versigtig wees. Selfs al sê julle, Here, ons bring daarom nog 'n offer, dis nou nie die beste offers nie, maar ons bring daarom 'n offer. Maleagi sê, maar dis nie wat die Here wil hê nie. Hy wil suiwer offers hê. Hy wil geregtigheid hê. Hy wil ware offers hê. En hy gaan dit kom soek by almal. Nie net by die priesters en die pastoor en die dominees nie. By elkeen wat sê hy of sy glo. Kom ons gee vir mekaar kans om hieroor te dink, liewe luisteraar. En dan kyk ons so bietjie meer na die detail van hoofstuk 3 vers 1 af, so die Here wil volgende keer. Tot dan. Totsiens.